รีวิวเกมโชว์เวลไนท์ดิกัศวินพลั่วขุดทะลุโลกที่หัวร้อนกว่าเดิมโชว์เวลไนท์ดิกจุดเด่นกราฟิกแบบ16บิตที่ดูดีเหมือนเดิมเกมเพลย์สนุกมีความท้าทายและฉากมาแบบสุ่มจุดสังเกตเกมสั้นไปหน่อย 8.5 หากจะพูดถึงซีรีส์เกมแอคชั่นย้อนยุคที่ได้รับความนิยมอย่างมากในยุคนี้หลายคนต้องคิดถึงโชว์เวลไนท์ที่เป็นผลงานของค่ายอินดี้อย่างยาร์ดคลับเกมที่ออกมาหลายภาคแล้วและยังเคยมีการออกภาคพิเศษแยกย่อยออกมาเป็นแนวพัซเซิลด้วยแน่นอนว่าจุดเด่นของมันคือความย้อนยุคและตัวละครหลักที่เป็นอัศวินยุคกลางที่มาพรหันอมอาวุธสุดแปลกอย่างพลั่วขุดดินและเกมโชว์เวลไนท์ดิกที่จะมาแนะนำในวันนี้เป็นภาคพิเศษของอัศวินพลั่วที่นำเอาแนวทางแอคชั่น2มิติมาผสมผสานกับแนววรรณลูปฉากแบบสุ่มแบบเดียวกับเกมฮัทที่โด่งดังมานำเสนอด้วยเกมเพลย์เดิมของซีรีส์ที่เน้นขุดมากกว่าเดิมจนเป็นที่มาของชื่อของภาคโดยเกมวางขายบน Nintendo Switch PC และบน Apple Arcadeเรื่องราวในภาคนี้จะเขียนมาแบบเรียบง่ายที่เริ่มจากตัวร้ายริวไนท์ได้ทำลายแคมป์ของตัวเอกโชเวลไนท์และได้ขโมยของมีค่าไปจนหมดและมันได้หลบหนีลงดินไปทำให้ตัวเอกต้องออกไปตามล่าทวงคืนสมบัติด้วยการขุดลงไปในดินแดนลึกลับที่จะออกมาแบบไม่ซ้ำกันผ่านเกมเพลย์2มิติตามต้นฉบับซีรีส์อัศวินพลั่วในตำนานกราฟิกยังทำได้ดีงามตามแนวทางย้อนยุคอย่างที่รู้กันว่าโชว์เวลไนท์มาแนวย้อนยุคทุกภาคและสำหรับดิกที่แม้จะเป็นภาคเสริมก็ยังคงเป็นพิกเซล2มิติแบบ16บิตเหมือนภาคหลักและทำออกมาได้ดีงามมากเพราะการเคลื่อนไหวของตัวละครดูลื่นไหลดีงานออกแบบตัวละครส่วนตัวชอบมากเพราะสามารถถ่ายทอดความคลาสสิกของเกมยุค 90s ออกมาได้สมบูรณ์แบบและดูไม่เชยจนเกินไปแถมยังลื่นไหลไม่มีสะดุดตลอดการเล่นใครชอบเล่นเกมยุคซูเปอร์ฟามิคอมต้องหลงรักแน่นอนเพลงประกอบถือว่าเป็นจุดเด่นไม่แพ้กันเพราะมันเอาแนวทางย้อนยุคไปไกลสมัย8บิตมายำใหญ่ผสมผสานซาวด์สมัยใหม่เข้าไปแบบไม่เสียของใครเคยเล่นเกมตู้สมัย 80s 90s ต้องชอบแน่นอนว่ามันพอจะมีเพลงติดหูอยู่บ้างแม้จะไม่เท่ากับภาคหลักก็ตามอย่างไรก็ตามในภาคนี้ก็ยังคงไม่มีเสียงภาคอยู่ดีแต่ก็เข้าใจได้ว่าผู้สร้างต้องการทำแนวย้อนยุคทำให้ไม่จำเป็นต้องมีเกมเพลย์2มิติเข้าใจง่ายเน้นตะลุยด่านอย่างที่บอกไปแล้วว่าพื้นฐานของโชว์เวลไนท์ดิกจะเหมือนกับภาคหลักที่เป็นแอคชั่น2มิติมุมมองด้านข้างที่เข้าใจง่ายแค่บังคับตัวละครให้ใช้อาวุธโจมตีและกระโดดหลบไม่มีอะไรซับซ้อนแต่ที่เปลี่ยนไปคือฉากจะมีเป้าหมายเดียวคือขุดดินลงไปด้านล่างและเก็บสมบัติที่เป็นเพชรพลอยเงินทองที่อยู่เต็มฉากแต่ก็ไม่ง่ายเพราะมีศัตรูรอเล่นงานเราอยู่เพียบแถมยังมีกับดักแปลกๆซ่อนอยู่ในฉากอีกทำให้การขุดหาสมบัติต้องระมัดระวังตลอดแต่จะไม่รีบก็ไม่ได้เพราะจะมีสว่านขุดดินขนาดใหญ่มากดดันให้ต้องรีบเล่นทำให้เกมเพลย์โดยรวมค่อนข้างเดินเรื่องเร็วไม่มีเวลาให้คิดอะไรมากแต่ก็ยังพอมีทางและหรือเส้นทางลับให้ไปหาสมบัติเพิ่มเติมและยังต้องคอยเก็บฟันเฟืองให้ครบ3อันต่อ1ฉากย่อยที่จะเอาไปปลดล็อกไอเทมเสริมได้แต่หากเก็บไม่ครบก็ผ่านด่านไปได้แต่จะไม่ได้ไอเทมพิเศษเท่านั้นและนอกจากอาวุธหลักอย่างพลั่วขุดดินแล้วยังมาพร้อมกับท่าเสริมที่มีทั้งพลังเวทมนต์หรืออาวุธพิเศษที่มีพลังรุนแรงแต่จะใช้ได้จำกัดที่การได้มาต้องเก็บในหีบสมบัติปลดล็อกด้วยการเก็บฟันเฟืองในฉากและออกแบบมาดีงามเพราะจำเป็นต่อการต่อสู้กับบอสสุดโหดที่รออยู่ท้ายฉากด้วยส่วนระบบอัปเกรดตัวละครก็จะมีไอเทมพิเศษที่ได้จากการซื้อในร้านค้าและซ่อนอยู่ในฉากระบบวรรณลูปและฉากแบบสุ่มอีกจุดเด่นคือการระบบการสุ่มฉากฮัทที่ตัวละครหลักในเกมจะมีชีวิตเดียวตายแล้วจะกลับมาเริ่มใหม่ที่จุดเริ่มต้นแต่ไอเทมและเงินบางส่วนจะติดตัวกลับมาเริ่มใหม่ด้วยและเมื่อลงไปสำรวจฉากจะพบว่ามันเปลี่ยนไปตลอดมาแบบสุ่มทำให้ผู้เล่นไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะพบเจอกับอะไรบ้างแต่แม้ฉากจะเปลี่ยนไปตลอดแต่จะแบ่งเป็นเอเรียที่มีภูมิประเทศที่เป็นเอกลักษณ์อย่างไรก็ตามบอสท้ายฉากจะเป็นตัวเดิมหมดไม่เปลี่ยนSee also 7.4 in game review on วันที่28กรกฎาคม2022 review game Angel Saga ตะลุยดันเจียนตะบุมบอนฝ่าดงกระสุนในสไตล์ roguelike RPGและทุกครั้งที่เราพลาดตายเงินที่ได้จะถูกหักออกไปส่วนหนึ่งแต่ยังคงเอากลับมาใช้ที่จุดเริ่มต้นของเกมได้ที่ฉากแคมป์ก่อนจะลงไปตะลุยดันเจียนจะมีร้านค้าอยู่หลายร้านที่เราจะสามารถอัปเกรดตัวละครได้และไอเทมเหล่านี้ต่อให้พลาดตายมันจะยังคงอยู่ไม่หายไปไหนแต่สินค้าที่ขายมีราคาค่อนข้างแพงทำให้ผู้เล่นต้องค่อยๆสะสมเงินจากการตะลุยด่านและพยายามอยู่ให้นานที่สุดเพื่อจะได้เก็บเงินให้มากที่สุดเพื่อเอามาซื้อของอัปเกรดตัวละครข้อเสียเล็กๆ ของเกมคือมันสั้นไปหน่อยเพราะหากเราจับจุดการเล่นและอัปเกรดตัวละครให้พร้อมก็จะตะลุยไปจนจบได้อย่างรวดเร็วการเปลี่ยนแนวมาใช้ระบบฉากแบบสุ่มในโชเวลในดิคทำออกมาได้ดีเกินคาดและสามารถถ่ายทอดความสนุกของเกมแนวนี้ได้ดีมีความท้าทายให้ได้สัมผัสและฉากก็ใส่ลูกเล่นของซีรีส์อัศวินพลั่วมาผสมผสานกันได้ลงตัวฉากและบอสออกแบบมาได้ดีมากเสียดายที่เกมสั้นไปหน่อยแต่เมื่อเทียบกับราคาขายที่ไม่ได้สูงมากถือว่าพอจะคุ้มค่าที่จะไปหามาเล่นอยู่พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวเกม Big Brain Academy Brain VS Brain เกมฝึกสมองในตำนานกลับมาบนสวิตรีวิวเกม Death Door เมื่อตำนานเซลดารวมร่างกับสุดโหด Dark Soul รีวิวเกม The Company Man เกมแอคชั่น2มิติฉบับมนุษย์เงินเดือนรีวิวเกมชินชานมี and The Professor on Summer Vacation ชินจังพักร้อนกับไดโนเสาร์